Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Ελλάδα των Σπορ, εκτάκτως σήμερα 5 με 6. Κανονικά είμαστε 7 με 8, όπως θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο. Η Ελλάδα των Σπορ με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο Κωνσταντίνου, με την Ειρήνη Παπαζήση και τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή. Δεν με έλεγε παρουσία της εκπομπής ο Μάκης ο Τσίρκος. Έχουμε πολλά και διάφορα να ασχοληθούμε και σημαντικά, κυρίως αγωνιστικά, αλλά μην λησμονούμε πως έχουμε και πάρα πολύ σημαντικά που αφορούν τα οικονομικά. Έτσι λοιπόν ο καθήνα αρμόδιος να μας μιλήσει για τα οικονομικά θέματα του ερασιτεχνικού αθλητισμού, δεν άλλος από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος ετοιμάζεται για την κατανομή των εσόδων του στοιχήματος στα ερασιτεχνικά αθλήματα γενικότερα. Καλησπέρα κύριε Αυγενάκη.
Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Εύχομαι υγεία και υπομονή. Λίγο χιόνι είναι, θα περάσει.
Βεβαίως. Και εμείς εκεί κοντά που μένουμε, έτσι είμαστε κοντογείτονες από ό,τι γνωρίζω.
Με το Υπουργείο να υποθέσω.
Όχι με το Υπουργείο, με την κατοικία σας.
Α, ναι. Μάλιστα.
Στο λόφο της Νέας Ελβετίας πάνω από το Θέατρο Βράχων, αν σας λέει κάτι.
Κοντά έτσι. Είμαστε λοιπόν.
Λοιπόν, και εμείς δυσκολευόμαστε να κατεβαίνουμε εκεί.
Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Όλα έχουν τις ιδιαιτερότητες τους, τις ομορφιές τους, όλες οι εποχές.
Για πείτε μας λοιπόν για την κατανομή των εσόδων του στοιχήματος.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Χρήστο τον Σταϊκούρα, τον Θεοδωρή τον Σκυλακάκη αλλά και τον Απόστολο τον Βεζιρόπουλο. Δημιουργήσαμε πάντα με την εντολή και με τη στήριξη του Πρωθυπουργού της χώρας μας ένα μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των κερδών των παιχτών των στοιχηματικών εταιριών. Αυτός ο μόνιμος μηχανισμός, το οποίο το τονίζω, διότι κάποιοι θέλοντας να υποτιμήσουν, να αποδυναμώσουν αυτή την πρωτοβουλία, η οποία ήταν πάγιο αίτημα της αθλητικής οικογένειας, λέγοντας ότι είναι μια ευκαιριακή χρηματοδότηση. Όχι, είναι ένας πάγιος μηχανισμός, ένας μόνιμος μηχανισμός, ο οποίος φορολογεί και ένα ποσοστό της τάξης του 70% των χρημάτων που συγκεντρώνει κατανέμονται στον αθλητισμό. Έτσι λοιπόν, έχουμε 66 εκατομμύρια να κατανείμουμε αυτή τη σεζόν. Πέρυσι διανεμήθηκαν 31 εκατομμύρια από τον μόνιμο μηχανισμό που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Πού σας ενδιαφέρει η ιδιαιτέρωση, το γνωρίζω καλά και συμφωνούμε απολύτως σε αυτή την επιλογή. Γι' αυτό και η συμμετοχή, η συχνή στην εκπομπή σας και
είναι,
το χαίρομαι
είναι
αυτό.
Και προελπιακή χρονιά, έτσι μην το λησμονούμε.
Σωστά, αλλά επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά κάτι το οποίο εμείς το λέμε και το εννοούμε και το έχουμε αποδείξει, ότι η βάση του αθλητικού οικοδομήματος είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Εάν ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν είναι υγιής, δεν στηρίζεται από την πολιτεία, τότε δεν μπορεί να συζητάμε μονάχα για τον επαγγελματικό. Ο επαγγελματικός ακολουθεί. Βασικό μας μέλημα από την πρώτη στιγμή ήταν η στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Γι' αυτό το λόγο και πέρυσι διανεμήθηκαν, όπως είπαμε, 31 εκατομμύρια. Αντίστοιχο θα είναι και το φετινό ποσό στις κατηγορίες δικαιούχων στον ερασιτεχνικό αθλητισμό με αρκετές βελτιώσεις. Δηλαδή πιο συγκεκριμένα. χρηματοδοτούμε με περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ τα εθνικά πρωταθλήματα των ομαδικών αθλημάτων και μάλιστα φέτος και την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία τους. Πέρυσι είχαμε μόνο την πρώτη κατηγορία. Συνολικά δηλαδή 20 πρωταθλήματα έναντι 9 πέρυσι. Γάμα Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών, Α και Β Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών, Α2 Μπάσκετ Ανδρών, πέρυσι είχαμε μόνο την Μπάσκετ Λιγκ, Α2 Βόλεϊ Ανδρών, πέρυσι είχαμε μόνο τη Βόλεϊ Λιγκ, Α1 και Α2 Μπάσκετ Γυναικών, Α1 και Α2 Βόλεϊ Γυναικών, Α1 και Α2 Πόλο Ανδρών και Γυναικών, Α1 και Α2 Handball Ανδρών και Γυναικών, Α και Β Εθνική Ποδοσφαίρου Σάλας Ανδρών και φυσικά την Α Εθνική Ποδοσφαίρου Σάλας Γυναικών. Επίσης, χρηματοδοτούμε με πάνω από 9 εκατομμύρια όλες, και το υπογραμμίζω αυτό, τις εθνικές μας ομάδες όλων των ομοσπονδιών, Ολυμπιακών, Παραολυμπιακών και μη Ολυμπιακών αθλημάτων. Καθώς και με περίπου 500,000 την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή για τις προολυμπιακές και προπαραολυμπιακές προετοιμασίες. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα το οποίο ικανοποιείται με στόχο να ενισχύσουμε, επαναλαμβάνω, όλες τις εθνικές μας ομάδες, δεδομένου ότι έχουμε, είμαστε σε προολυμπιακή χρονιά και εν όψη του Παρισίου είμαστε έτοιμοι, των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων, είμαστε έτοιμοι ως πολιτεία να στηρίξουμε περίπου 9 εκατομμύρια τις εθνικές μας ομάδες. Επίσης, χρηματοδοτούμε, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, με ποσό πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ, τα περίπου 5.800 και κάτι νόμιμα αεραστεχνικά αθλητικά σωματεία που είναι στο Μητρό του 22. Βάσει πόσων αθλημάτων καλλιεργούν, πόσους αθλητές και πόσους προπονητές και μια σειρά άλλων κριτηρίων, θα παίρνουν και τον άλογο ποσό, το οποίο θα λειτουργήσει πάντοτε με διαφάνεια και θα είναι γνωστό εκ των προτέρων. Εδώ θα κάνουμε την εξής φέτος βελτίωση. Στα σωματεία ατόμων με αναπηρία, αθλητών με αναπηρία, με συγχωρείτε, δίνουμε και κάτι παραπάνω φέτος, διότι δεν έχουν ακαδημίες, καλλιεργούν πέρα του ενός αθλήματος, άρα εκ των πραγμάτων το αίτημα της Παραολυμπιακής Επιτροπής έγινε δεκτό και είναι πολύ σωστό και βελτιώνουμε και αυτό το δείχτη. Επιβραβεύουμε και την ευρωπαϊκή συμμετοχή και πορεία των αεραστεχνικών σωματείων στα διεθνή κύπελα με σχεδόν 2 εκατομμύρια, κάτι που πέρυσι δεν είχε γίνει. Ο αριθμός των ομάδων... Αυτά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα χρήματα. Έχουμε λοιπόν μια δίκαιη κατανομή, στήριξη όλου του αεραστεχνικού οικοδομήματος και του αεραστεχνικού σωματιακού αθλητισμού, αλλά και των ημιεπαγγελματικών κατηγοριών, που στην ουσία είναι όλων των αθλημάτων, που στην ουσία είναι ενταγμένες στην αεραστεχνική κατηγορία. Διατηρούμε το 50-50 με το χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Εδώ, ως γνωστόν, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα προχωρήσουμε άμεσα στην έκδοση της ΧΙΑ, που αργά το βράδυ, αν το επιτρέψουν οι υγειακές συνθήκες διαφορετικά, αύριο νωρίς το πρωί φεύγει από το Υπουργείο Αθλητισμού για υπογραφή και από τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Βεζιρόπουλο, για να προχωρήσει η εκταμείευση και του επαγγελματικού αθλητισμού και του αεραστεχνικού πλην τη Super League 2. Μάλιστα. Διότι, ως γνωστόν, η Super League 2...
Τι γίνεται με το συγκεκριμένο θέμα?
Εδώ έχουμε απίστευτα πράγματα. Ενώ λοιπόν είχαμε προχωρήσει σε μια συζήτηση, δεύτερη κατά σειρά συνάντηση, με την οποία βάλαμε κάτω τα κριτήρια που με διαφάνεια πρέπει να ληφθούν υπόψη και για την Super League 2, και μάλιστα δώσαμε ραντεβού εντός 48 ώρων, αντί για να προσέλθουν στη συνάντηση εντός του επόμενου διημέρου, συνεδρίασαν και, όπως τουλάχιστον φτάνουν σε εμένα, και κρατήστε το αυτό, διάφορες πλέον πληροφορίες από τους ίδιους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία και στήριξαν ναι στη διακοπή του πρωταθλήματος, φτάνουν τώρα να μου ζητούν συναντήσεις, δικαιολογώντας την προηγούμενη θέση τους ως υποκινούμενοι από κάποιο μεγάλο σχήμα παράγοντα του ποδοσφαίρου. Δεν με απασχολούν ούτε οι δικαιολογίες ούτε τίποτα. Η απόφασή μας είναι απολύτως ξεκάθαρη. Θέλουμε άμεσα να επιστρέψουμε στα πρωταθλήματα. Εφόσον επιστρέψουμε στα πρωταθλήματα, τότε ναι, επιστρέφουμε και στο τραπέζι του διαλόγου.
Διαφορετικά, άρα η ανατροπή θα γίνει έτσι, με την επιστροφή των σωματείων.
Υπάρχει ανατροπή. Είναι μάλιστα απλά τα πράγματα. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει ένα ποσό. Είμαστε εδώ ανοιχτοί να συζητήσουμε, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι πρώτον επιστρέφουν στα πρωταθλήματα. Δεύτερον, αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίες έτεθαν στο τραπέζι. Δηλαδή, δεν μπορούν, και επίσημα, όχι με μισοβέζικα ούτε με μισόλογα, δεν μπορεί, παράδειγμα, ομάδες οι οποίες δεν έχουν καν ηγητική επιστολή, πιστοποιητικό λόγω ηγητικής επιστολής, να συμμετέχουν στο πρωτάθλημά τους και να κάνουν πως δεν τους ξέρουν, δεν το είδαν, δεν το άκουσαν. Δεν μπορεί να υπάρχουν ζητήματα διαιτησία σήμερα και να κάνουν πως δεν το ξέρουν, δεν το είδαν, δεν το άκουσαν. Δεν μπορεί να υπάρχουν ζητήματα με χειραγωγημένους αγώνες, σύμφωνα με τη Sport Radar, και να νομίζουν ότι δεν το είδαν, δεν το άκουσαν. Και βέβαια δεν μπορεί να υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις όπου η ΕΕΠ, η εταιρεία, η Ένωση Επαγγελματικών Ελέγχου Παιγνίων, ηλεκτρονικό του στοιχήματος, τέλος πάντων των στοιχηματικών εταιριών, να έχει ήδη χαρακτηρίσει το πρωτάθλημα αυτό και την ξέρουν την απόφαση ως άκρος επικίνδυνο για διαφόρους λόγους χειραγώγησης. Και μάλιστα υπάρχουν παιχνίδια τα οποία δεν συμπεριλαμβάνει καν στα δελτία τους, διότι υπάρχει ζήτημα. Αυτά είναι κριτήρια τα οποία τα γνωρίζουν. Τουλάχιστον τα γνωρίζει ο εκπρόσωπος της Super League 2 που βρέθηκε στο τραπέζι μαζί με τον εκπρόσωπο της Super League 1, του μπάσκετ και του βόλεϊ. Αυτές λοιπόν προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν απαραδεκτές. Και κυρίως να καταλάβουν ότι αν δεν προφυλάξουν οι ίδιοι το προϊόν τους, αν δεν προφυλάξουν οι ίδιοι την ποιότητα του πρωταθλήματός τους, μην παίρνουν από κάποιους άλλους ή μην απαιτούν να τους καταβάλει σε μια ανώνυμη εταιρεία 8,5 εκατομμύρια όπως ζητούν, 8 εκατομμύρια όπως ζητούν στην επιστολή που βγάλανε στην ανακοίνωση. Πού τα βρήκαν? Είναι τουλάχιστον προκλητικό να ζητάς και να κουνάς το δάχτυλο στο κράτος, το οποίο θέσπισε ένα μηχανισμό για να βοηθήσει τώρα στο τεχνικό και το επαγγελματικό αθλητισμό. Και εσύ, αντί να μπαίνεις στο τραπέζι του διαλόγου και να λες ένα ευχαριστώ, τι κάνεις, λες σταματώ το πρωτάθλημα, μάλιστα, επικαλούμενος ότι θα μείνουν κάποιοι στο δρόμο και που θα μείνουν απλήρωτοι, έχει μερμήσει γι' αυτό η πολιτεία παρεπτόντως, οπότε εκεί αυτό το επιχείρημα είναι εντελώς αδύνατο, το ξεκαθαρίζουμε, γιατί και εγκυητικές επιστολές υπάρχουν, ένα, αλλά και δύο, και τα χρήματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας επίσης υπάρχουν για να ενισχύσουμε οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή θυχτεί από αυτή την απρόβλεπτη απόφασή τους. Και δεν μας απασχολεί αν το έκανε αυθόρμητα ή αν το έκανε υποκινούμενοι. Είναι δικό τους πρόβλημα. Ένα όργανο που όταν παίρνει μια απόφαση και μάλιστα ομόφωνα έχει την ευθύνη των πράξεών τους.
Φως στο τούνελ, πότε βλέπετε?
Εμείς προχωρούμε κανονικά αύριο το πρωί ή απόψη αύριο το πρωί αργότερα την Κία. Πηγαίνει τη Super League 2. Εκείνοι θα αποφασίσουν. Όταν αποφασίσουν να επιστρέψουν στα γήπεδα, εδώ είμαστε να συνεχίσουμε το διάλογο. Μέχρι τότε θα εισπραχτούν κανονικά τα χρήματα από Super League 1. Από τη λίγα του μπάσκετ, από τη λίγα του βόλεϊ, όπως άλλωστε έχουν συμφωνήσει, από όλο το εραστεχνικό οικοδόμημα, Ολυμπιακή Επιτροπή, Παραολυμπιακή Επιτροπή, Σωματεία, Ομοσπονδίες, όλα τις επαγγελματικές ομάδες, και θα περιμένουμε όταν έρθει η Super League 2 να αποδεχτεί τις προϋποθέσεις, γιατί προϋπόθεση είναι να έχουμε καθαρό πρωτάθλημα. Προϋπόθεση είναι και οι ίδιοι να ενεργοποιούνται όταν υπάρχουν ομάδες που χωρίς ηγετικές επιστολές.
Όλα αυτά τα εχέγγυα που έχετε θέσει ως θέματα.
Ακριβώς. Και χαίρομαι που η λίγα του μπάσκετ ευθύς αμέσως επίσημα δεσμεύτηκε σε ό,τι αφορά τα χρήματα δύο μελών της του ΕΣΑΚΕ, δύο ομάδων οι οποίες έχουν εντοπιστεί, η μοναδική περίπτωση που έχει εντοπιστεί από το Sport Radar, σε ένα μάτς, λέω, όπα, θα περιμένουμε σωστά και συμφωνούμε απολύτως. Το έκανε και δημόσια γνωστό αυτό ως απόφασή τους. Κάτι τέτοιο δεν το είδαμε στο Super League 2. Άρα, από το να μας κουνάνε το δάχτυλο, από το να βάζουν ενδιάμεσους να επικοινωνούν μαζί μου για να τα κάνω τάχα μου συναντήσεις με τους πιο ήρμες, με τους πιο άγριους, δεν με απασχολούν αυτά. Δεν είναι η θέση μου, ούτε ο ρόλος μου, να επιλέγω με ποιο θα μιλήσω. Θεσμικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσω με οποιαδήποτε αντιπροσωπεία της Super League 2. Ένα. Αλλά όταν η αντιπροσωπεία αυτή και η διοίκηση αυτή και το όργανο αυτό καταλάβει ότι πρέπει και οι ίδιοι να διαφυλάξουν το πρωτάθλημά τους, να σεβαστούν τους όρους για ένα καθαρό πρωτάθλημα, κάτι το οποίο αυτή την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει.
Μάλιστα.
Και δεν είναι εκτίμηση δικιά μου, προσέξτε το. Είναι στοιχεία αδιάστητα, τα οποία σας ανέφερα λίγο πριν. Και τα γνωρίζουν αναλυτικότατα ήδη. Άλλο που κάνω ότι δεν τα γνωρίζουν. Και κάτι ακόμα. Διότι το είδα και σε γραπτές επιστολές που στέλνουν δεξιά και αριστερά, σε ανακοινώσεις τους. Ο υπουργός αθλητισμού, δηλαδή ο υποφαινόμενος, ουδέποτε είπα για νούμερα, ουδέποτε είπα για ποσά. Ουδέποτε δεσμεύτηκα σε κανένα, διότι το ποσό που συγκεντρώνεται είναι δουλειά του Υπουργείου Οικονομικών, το ποσό που κατανέμεται και τα κριτήρια στη συνέχεια είναι δικιά μας δουλειά. Στη διαδικασία των κριτηρίων εδώ είμαστε και το συζητούσαμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Άρα τέτοιου είδους εξαπάτηση, τέτοιου είδους διαστρέβλωση, τέτοιου είδους ψέμα, αρκετά. Δεν περνάει.
Μάλιστα.
Η κοινωνία θέλει ένα καθαρό ποδόσφαιρο. Και αν εκείνοι είναι σε θέση να πούνε ότι ναι, υπηρετούμε το καθαρό ποδόσφαιρο στη Super League, ας το πούνε δημόσια. Η κοινωνία έχει άποψη. Αλλά δυστυχώς όμως έχει και εικόνα και η έπαθλα ένα όργανο το οποίο είναι προϊόν της σύμβασης Μακολέν, την οποία θεσπίσαμε και ενεργοποιήσαμε και άμεσα παράγει αποτέλεσμα πλέον. Και φυσικά αναφερόμαστε στην αντιμετώπιση των χειραγωγημένων αγώνων.
Μάλιστα. Από μένα είναι δύο ερωτήσεις που έχω να κάνει. Μία έχει να κάνει πότε ανοίγει το Μητρό, για όσους δεν έχουν εγγραφεί.
Το Μητρό λοιπόν είναι έτοιμο και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή τα επόμενα 24 ώρα, θα είναι έτοιμο να δεχτεί την ανανέωση των δικαιολογητικών των σωματείων που συμμετέχουν, αλλά και τα όποια άλλα σωματεία επιθυμούν, που είναι πάρα πολλά τώρα, πιστέψτε με, γιατί κατάλαβαν όλη την αξία του και την αποτελεσματικότητα και τη δουλειά του, που προσφέρει η νοικοκυροσύνη και η τάξη στον αθλητισμό. Άρα λοιπόν θα είναι διαθέσιμο και για όλα τα υπόλοιπα σωματεία όλων των αθλημάτων που θέλουν πλέον να εναρμονιστούν με την ελληνική νομοθεσία. Χαιρόμαστε διότι ακόμα και οι πιο δύσπιστοι έχουν γίνει πλέον οπαδοί του Μητρώου.
Έμαθα ότι κατεβαίνετε στον Άγιο Κοσμά. Λύθηκε το θέμα?
Όλα προχωρούν κανονικότατα. Κατεβαίνω στην κοπή της πίτας των εργαζομένων και της διοίκησης του Αγίου Κοσμά. Ένα αθλητικό κέντρο το οποίο δεν κλείνει. Αυτό το λέω με το πιο κάθετο και ξεκάθαρο τρόπο. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα.
Αγωνιστικούς χώρους. Δεν κλείνουν οι αγωνιστικοί χώροι, αυτό είναι γεγονός.
Δεν κλείνει ο Άγιος Κοσμάς ως νομικό πρόσωπο. Mm-hmm. Απέναντίας, δημιουργούμε πολλές διαφορετικές εγκαταστάσεις, οποίες έχουμε παρουσιάσει και αναταχτά χρονικά διαστήματα θα ενημερώνουμε τόσο τον Πρωθυπουργό που ενδιαφέρεται προσωπικά, όσο και το αθλητικό κοινό, την αθλητική κοινότητα.
Τις αρμόδιες ομοσπονδίες.
Για την πορεία των εργασιών, είτε αφορούν έργα που έχουμε συνεργαστεί και έχουμε υπογράψει από κοινού με την Lambda Development, με ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα, είτε από έργα τα οποία εξελίσσονται από τα νομικά μας πρόσωπα, όπως το ΆΚΑ για παράδειγμα, ή όπως τη διοίκηση του σκουπευτηρίου και πάει λέγοντας. Θέλουμε τα πάντα να τρέχουν. Η λέξη συνέπεια, η λέξη νοικοκυροσύνη, η λέξη αποτέλεσμα είναι αυτά που μας χαρακτηρίζουν. Και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και με απόλυτη αντίληψη των λέξεων και του βάρους των λέξεων αυτών. 4 ολόκληρα χρόνια έχουμε υπηρετήσει με απόλυτη συνέπεια τον αθλητισμό. Και ιδιαιτέρως τον αεραστεχνικό αθλητισμό, που είναι και το μεγάλο μας πάθος. Και ήταν και από την πρώτη στιγμή η πολιτική μας επιλογή, η στρατηγική επιλογή.
Και κάτι τελευταίο, από την πλευρά σας για την Τουρκία θα υπάρξει κάποια βοήθεια?
Ήδη έχουμε αναζητήσει και ίσως μέσα στην ημέρα να έχουμε επικοινωνία με τον ομόλογό μου, με τον οποίο διατηρούμε μια καλή σχέση, ώστε και εμείς όπου μπορούμε, με όποιο τρόπο και με όποια διαδικασία ή με όποια εγκατάσταση μας μπορούμε να βοηθήσουμε τον τουρκικό λαό και κυρίως τους αθλητές της γείτονας χώρας να το κάνουμε. Βεβαίως δεν είμαστε το Υπουργείο πρώτης γραμμής σε αυτά τα ζητήματα. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει κάνει τις ανάλογες ενέργειες, όπως όφελε από την πρώτη και όλα στιγμή, και τα αρμοδιότερα από το δικό μας Υπουργείο έχουν ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και εμείς από τη δικιά μας μεριά, με τις δυνάμεις που έχουμε και με τα δεδομένα τα οποία ή και με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο ομόλογός μας, να δούμε πώς και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι υποχρέωση των λαών, όλων των λαών, πόσο μάλλον της αθλητικής κοινότητας, να υπηρετήσουμε την αλληλεγγύη, κάτι που ούτως ή άλλως είναι από τα θεμελιώδη. Από τις θεμελιώδεις αξίες στα πλαίσια των Ολυμπιακών αξιών που υπηρετούμε όλοι μας.
Okay, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή
συνέχεια.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Αθλητισμού του κ. Βιεννάκη, τόσο για τα έσοδα του στοιχήματος, όσο για το Μητρό, πολύ περισσότερο για την Super League 2 και ασφαλώς και για τις εγκαταστάσεις του Έκοσμα, που ήδη οι αθλητές αρχίζουν και μετακομίζουν στα σπίτια που τους δίνονται δίπλα στον Άλυμο και στο Φάληρο. Λοιπόν, πριν πάμε σαν συνεδέψη, να πάμε στον Πάντο Σαμαρά, γιατί έχει αγωνιστική κίνηση και μάλιστα είναι στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Πάντο Σαμαρά, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα, Μαχή. Και μόλις στηρίχθηκε ενός λεπτού συγγύησε μνήμη των θυμάτων της θύρας 7. Όλα είναι έτοιμα. Ξεκίνησε το παιχνίδι πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Ολυμπιακός Ραντνίτσκι, ομάδα της Σερβίας. 7η αγωνιστική για το Champions League, επιστροφή στην αγωνιστική δραστηριότητα μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας από τον Ολυμπιακό στο Αντώνης Παπανός στην Πάτρα το περασμένο Σάββατο, όταν επικράτησε στον τελικό του Παναθηναϊκού με 14-4. Είχε επικρατήσει και 12-17 τον Ναυτικό Ομίλου Βουλιαγμένης στον έναν ημιτελικό. Να σας δώσω, Μάκη, γρήγορα τις 13άδες που παρατάσσουν τις δύο ομάδες. Ολυμπιακός, Μπίγιατς, Γκίλας, Βάμος, Γιαννιδουνιάς, Φουντούλης, Γούβης, Δερβίσης, Μπούσλιε, Μουρίκης, Φιλίπποβιτς, Κολόμος, Παναστασίου και Ζερδεβάς. Η σύνδεση 13 δηλαδή που παρατάσσει ο Ιγκόρ Μιλάνοβιτς. Και από την άλλη μεριά είναι η ομάδα της Ραντζίνσκι με τον Μποζάνο, Βράνκοβιτς, Στανόγεβιτς, Γιάνκοβιτς, Τσούκ, Κόιτς, Ουκρόπινα, Ποσνάτοβιτς, Πλεύαντιτς, Άντιτς, Λούκιτς, Βρίλιτς και τον Ντορόφσκι. Μια ομάδα αξιόμαχη η οποία παλεύει για την τέταρτη θέση. Υπενθυμίζουμε ότι 8 προκρίνονται προφανώς στο Final 8, 4 από κάθε όμιλο. Ο Ολυμπιακός είναι επικεφαλής στη βαθμολογία, έχει 15 βαθμούς ισοβαθμοί μαζί με την Μπαρσελονέτα και την Pro Recco, ενώ από την άλλη πλευρά η ομάδα της Ραντμίτσκι έχει σε 6 αγώνες 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Είναι στην τέταρτη θέση και μας παλεύει, όπως είπαμε, μαζί με τη Βουλιαγμένη και η Αντράνη Ραντμίτσκι έχει 8. Η Βουλιαγμένη, η οποία παίζει το βράδυ
ένα παιχνίδι.
Ενώ θα ανοίξει τώρα το σκορ η ομάδα της Ραντμίτσκι με τον Τσούκ, θα κάνει το 0-1. Μάλιστα. Η Βουλιαγμένη, λοιπόν, η οποία αγωνίζεται στις 8 το βράδυ με αντίπαλο το Ανόπερο.
Παίζει σε Ευρώπη δηλαδή αυτές τις μέρες, γιατί αύριο θα έχει και Νέα Σμύρνη, έτσι. Λοιπόν, πάνω Σαμάρα, σε ευχαριστώ για λίγο. Θα πάμε σε μια μίνι συνέντευξη, γιατί είχαμε ένα μεγάλο ρεκόρ από μια πιτσιρίκα, η οποία η Χάβα Ντελίου, η Ροδίτης, έκανε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στα 60 πόδια των Νανίδων με 8.48. Από το 1998 είχε το ρεκόρ αυτό η Αλεξάνδρα Εκόμνου. Πάμε λοιπόν στο Σταμάτο Μάγο, τον προπονητή και εμποδιστή, τον άξιο συντεχιστή του Στέλιου του Μπίσμα, και μετά έδωσε τα σκύπτρα στον Κώστα Δουβαλίδη. Τα λέω καλά, Σταμάτη, κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα?
Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Μάκη.
Καλησπέρα.
Τα λες πάρα πολύ ωραία. Είπες δύο πολύ σημαντικά ονόματα. Τη χάνει με τον Στέλιου του Μπίσμα να είμαστε πολλά χρόνια φίλοι. Πρόσφατα γίναμε και κουμπάρι, οπότε εντάξει, μιλάμε κατά την άποψή μου, για το πιο σημαντικό αγώνισμα των υψηλών εμποδίων στην Ελλάδα.
Μάλιστα, και μάλιστα η πιτσερίκα, η οποία ακολουθεί τα ίχνη σου, δείχνει ότι βρίσκεται σε καλή τροχιά, κάνοντας αυτό το μεγάλο ρεκόρ που πήρε το ρεκόρ από την Κόμνο, η οποία το κρατούσε από το 98, αν δεν απατώμε.
Είναι από το 1998, ναι. Πρόκειται για τη Χαβά Ντελίου, πολύ καλή αθλήτρια, εξελίξιμη. Εδώ και κάποια χρόνια το λέω σε διάφορους υπευθύνους, γνώστες του αγωνίσματος και του αθλήματος, του στίβου, ότι είναι πολύ καλό ταλέντο.
Πόσο χρονών είναι?
Η Χαβά είναι 19 ετών.
Μάλιστα.
Είναι πολύ εξελίξιμη, ναι, αθλήτρια. Mm-hmm. Τη βάση που αναφέρομαι στο ταλέντο την έχει. Μπορεί με βάση το ταλέντο της να έχει μια πολύ καλή προοπτική, μια πολύ καλή εξέλιξη, και σίγουρα το μέλλον είναι μπροστά.
Μάλιστα. Είναι ψηλή.
Είναι 1,70 ύψος.
Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1,70.
Έχουμε τη Χαβούλα στην άλλη γραμμή, να μας πει και η ίδια, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, Χαβά, συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ λέω σε λέω Χαβούλα γιατί είσαι μικρούλα, έτσι, με αυτή την έννοια. Λοιπόν, συγχαρητήρια, μεγάλο ρεκόρ, πολύ καλό ξεκίνημα, γιατί φέτος έχετε και τις δικές σας κατηγορίες να κάνετε, έτσι, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Άρα λοιπόν έχεις βάλει μπροστά και για τα 100 εμπόδια, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, έχουμε. Περιμένουμε τώρα να τελειώσει ο κλειστός στίβος και περιμένουμε τώρα να κάνουμε προετοιμασία και για το ανοιχτό.
Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει.
Πόσα χρόνια κάνεις εμπόδια με τον Σταμάτη? Ξεκίνησες ή έκανες κάτι άλλο πριν?
Όχι, άρχισα όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου με τον κύριο Σταμάτη. Δεν έχω κάνει εμπόδια με κάποιον άλλον προπονητή. Mm-hmm. Και από τότε είναι ο μοναδικός που κάνω, δεν έχω κάνει με κανέναν άλλον.
Μάλιστα. Από πλευρά σπουδών τι κάνεις?
Κοιτάξτε τώρα. Προς το παρόν έχω πάρει αναστολή επειδή πέρασα με τις Πανελλήνιες στο Δεφάτρι Κάλλων.
Ναι.
Και πολύ πιθανό να παρακολουθήσω τα μαθήματα εκεί.
Μάλιστα.
Βέβαια, έχω και μία πρόταση από το εξωτερικό, από το Las Vegas,
mm-hmm.
στη Νεβάντα, αλλά προς το παρόν είναι στην αναμονή.
Εντάξει, να κάνεις τις επιδόσεις που θέλεις και σιγά-σιγά μπορείς να το καταφέρεις και σε αυτό.
Ναι.
Σταμάτη, από πλευράς συνεργασίας, τα πάτε καλά, από πλευράς γενικότερα εγκαταστάσεων, είναι καλά εκεί τα πράγματα?
Από πλευράς εγκαταστάσεων, Μάκη, όχι, δεν είναι τόσο καλά. Έχουμε μεγάλες δυσκολίες στο να γυμναστούμε σωστά. Βέβαια, εδώ στο νησί της Ρόδου βοηθάει πάρα πολύ ο καιρός. Όμως οι εγκαταστάσεις δεν είναι στο σημείο και στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Ως ένα παράδειγμα να πω ότι δεν έχει το άθλημα του στίβου κλειστό χώρο ενδυνάμωσης για κανέναν αθλητή. Γυμναζόμαστε, φανταστείτε, τώρα δεν θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα, σε κάτι προκάτ ή πολύ τραγικές καταστάσεις χωρίς τα υποτυπώδη. Δηλαδή, αν θα...
Πόσα σωματεία είσαστε
εκεί, θα πρέπει να το κλείσει το χώρο.
Σταμάτη, πόσα σωματεία είναι στη Ρόδο, Στίβου?
Στη Ρόδο είναι 8-9 σωματεία. Μάλιστα. Είναι αρκετά. Για τον πληθυσμό της πόλης. Ναι.
Και κρίμα, υπάρχουν τόσοι ξενοδόχοι που μπορούσαν να χτίσουν ένα κλειστό για να μπορέσουν να έρθει και κόσμο για προετοιμασία. Θυμάμαι παλιά, θα τη θυμάσαι την Έρικα τη Γιώχανσον, η οποία ερχόταν μαζί με την ομάδα της από το Γκέτεμπορκ για προετοιμασία στη Ρόδο και τελικά έβρισκε καλύτερες εγκαταστάσεις στην ΚΟ. Και έτσι της άρεσε η ΚΟΣ περισσότερο από τη Ρόδο.
Ακριβώς. Μάικη, τα λες πάρα πολύ ωραία, γιατί η ΚΟΣ, αν και μικρότερο σε πληθυσμό νησί, έχει πολύ πιο
καλές εγκαταστάσεις.
Άρτιες εγκαταστάσεις. Μπορείς να κάνεις την προετοιμασία σου άνετα. Ενώ το νησί της Ρόδου με τόση οικονομική άνεση, δυστυχώς δεν έχει τα απαραίτητα για να γυμναστεί ένας καλός εξελίξιμος αθλητής ή αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Βέβαια δεν υπάρχει αυτή η στήριξη
που
από αυτούς τους κρατικούς φορείς που θα...
Τους αρμόδιους φορείς, ναι.
Χαβά,
εσύ από την πλευρά σου τι έχεις να πεις γενικότερα από τις συνθήκες εκεί? Καταρχήν, μένεις μέσα στη Ρόδο ή εκτός Ρόδου?
Όχι, εκτός, εγώ μένω στο κέντρο.
Ναι. Στο κέντρο
είμαι πολύ κοντά στο γήπεδο εγώ, οπότε πηγαίνω καθημερινά τώρα εκεί με τον κύριο Σταμάτη. Και επίσης, ειδικά τώρα το χειμώνα, δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση έξω στο κρύο, οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάμε στο κλειστό,
μάλιστα,
το οποίο είναι και πολύ μικρό. Γενικά δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Για να μπορέσεις να κάνεις τα ανοίγματα που επιθυμείς, τόσο ώστε να βρεις την κατάλληλη φόρμα.
Ακριβώς αυτό.
Σταμάτη, τι ετοιμάζεστε τώρα να κάνετε? Θα πάτε έξω για αγώνες ή περιμένετε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατευθείαν?
Στα σχέδιά μας είναι η ημερίδα το Σάββατο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα.
Μάλιστα.
Όμως εμπόδιο σοβαρό σε όλα αυτά είναι... επειδή βρισκόμαστε στη Ρόδο, η οικονομική δυσπραγία, το πούμε έτσι, δεν έχουμε την άνεση να μεταβαίνουμε σε κάθε έναν αγώνα. Τώρα ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα στην Τουρκία. Πριν από 20 μέρες πάλι είχαμε πάει στο συγκεκριμένο μέρος για να κάνουμε
δηλαδή
αγώνα.
Όλα αυτά
mm-hmm. κυρίως από την δική μας τη θέληση, την προσπάθεια, την τσέπη μας, αν το θέλετε έτσι, mm-hmm. χωρίς να βοηθάνε αυτοί που θα έπρεπε να το κάνουν, ας το πούμε.
Μάλιστα. Για πες μας και την άποψή σου για τη Φλόρεντ Ρεντούμι που ανέλαβε πλέον καθήκοντα να σας εκπροσωπεί εσάς προπονητές στο Δέλτα Σίγμα του ΣΕΓΑΣ.
Εντάξει, τι να πω για τη Φλόρα, είναι μια πολύ αξιόλογη, ήταν μια πολύ αξιόλογη αθλήτρια, τώρα και προπονήτρια και σαν πρόεδρος νομίζω έχει να προσφέρει πάρα πολλά, αξιόλογος άνθρωπος.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σταμάτη, θα προσπαθήσουμε να τα πούμε κιόλας είτε στην ημερίδα είτε στον Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Κλειστού. Να ευχαριστήσω εσένα όσο και τη Χαβά και της εύχομαι τα καλύτερα. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Αυτά λοιπόν από τη νέα, μάλλον τη νέα κάτοχο του Πανιού ρεκόρ στα 60 εμπόδια στις Νιάνιδες από τη Χάφα Ανατελείου. Η Φλόρα Γεντούμη ήταν πρωταθλήτρια για πολλά χρόνια και κατέχει και το Πανελλήνιο ρεκόρ στα 60 εμπόδια στον Κλειστό Στίβο. Η Φλόρα Γεντούμη λοιπόν είναι η νέα εκπρόσωπος των προπονητών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΧΑΣ. Ενώ αύριο θα έχουμε Τεντόγλου και Καραλή να αγωνίζονται στο μεγάλο meeting Στίβου στο Τορούν της Πολωνίας. Μια Πολωνία που, αγαπητέ φίλε Πάνο Σαμαρά, έχει αυτή τη στιγμή, έχω μετρήσει, 6 σπουδαία κλειστά γήπεδα, κλειστά στάδια για τον Στίβο. Και εμείς δεν έχουμε ούτε ένα. Επειδή έχει περάσει από εκεί, βλέπεις και το ΣΕΦ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν, και είσαι και εκπρόσωπός μας, δεν είναι μόνο εκπρόσωπος και Ρεντούμη των προπονητών στο ΔΣ του ΣΕΓΑΣ και παίρνει τη θέση του Πομάσκη, αλλά είσαι και εσύ εκπρόσωπός μας στον ΕΔΑΠ, έτσι. Τα λέω καλά?
Έλα, Μακή.
Λέω, τα λέω καλά?
Ναι, αλίμονο.
Είσαι και εσύ εκπρόσωπός μας στον ΕΔΑΠ, λοιπόν.
Ναι, επιστρέψαμε στο κλειστό κολυμπητήριο, το Πέτρος Καμπαγέρος εδώ στον Πειραιά. Είναι σε εξέλιξη αναμέτρηση για το Champions League, 7η αγωνιστική μεταξύ του Ολυμπιακού και της Σερβικής Ραντνίτσκι. Ισόπαλο μα και αποτέλεσμα 2-2. Με τον Ολυμπιακό δύο φορές να βρίσκεται πίσω στο σκορ, καθώς ο Τσούκ, ένας περιφερειακός, έκανε το 0-1. Ο Κολόμβος από τη θέση του φουνταριστού ισοφάρισε. Εκ νέου ο Τσούκ έκανε το 2-1, 4 και 28 πριν το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός τέρας στην επίθεση. Και είναι ένα ωραίο γκολ από τον Μάρτον Βάμος στα 32 δευτερόλεπτα. Και ο Ούγκρος δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 3-2. Είπαμε λοιπόν ότι ο Τσούκ έδωσε δύο φορές προβάδισμα στη Ραντνίτσκι και ο Δερβίσης από την περιφέρεια ισοφάρισε 2-2 και ο Μάρτον Βάμος 32 δεύτερα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 3-2. Αξιοσημείωτο ότι απέκρουσε πέναλτι ο Μάρκο Μπίγιατς. Όλα αυτά στο περίπου 1,5 λεπτό από την έναρξη του οκταλέπτου εκτέλεσε ο Λούκιτς, ο Μπίγιατς δεξιά πλευρά. Έτοιμο πόλεμο, σε απόλυτη ετοιμότητα απέκρουσε ο Ολυμπιακός. Το παίκτη παραπάνω δεν τα έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Είχε 0-2. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Απέναντι σε μια ομάδα που βεβαίως προέρχεται από τη Σερβία και το ξέρουμε όλοι οι Σέρβοι τι έχουν κατακτήσει στο παγκόσμιο πόλεμο, τους Ολυμπιακούς σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται εξαιρετικός σε αυτή την περίοδο. Όπως είπαμε, στα προηγηθέντα 6 παιχνίδια έχει να επιδείξει 5 νίκες και μία ήττα, η τελευταία την προηγούμενη αγωνιστική από την εξαιρετική Μπαρτσελονέτα με 9-7. Από τον όμιλο του Ολυμπιακού προκρίνονται 4 ομάδες. Υπενθυμίζουμε, Μάκη, ότι ο Ολυμπιακός ισοβαθμεί να είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς μαζί με την Προρέκο και την Μπαρτσελονέτα στην άμυνα. Καθώς γυρίζουν την μπάλα με τον Γιάνκοβιτς, καλή αμυντική λειτουργία ωστόσο και πλέον λήξη χρόνου. Ολοκληρώνεται το πρώτο οκτάλεπτο, το οποίο βρίσκεται τον Ολυμπιακό προηγούμενο με 3-2. Τα σταξιοσημείωτα ότι οι ομάδες είχαν αναμετρηθεί και πέρσι στο πλαίσιο του Champions League. Πάλι στην ίδια αγωνιστική, την 7η δηλαδή, όπως και σήμερα, ήταν τον περασμένο Ιανουάριο. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει τη νίκη τότε με 11-7. Με πρώτους σκόρες του Μουρί και του Φουντούλη που είχαν σκοράρει από 3 γκολ, 2 ο Γεννητουνιάς, 1 ο Φιλίπποβιτς, 2 ο Φιλίπποβιτς και ο Γεννητουνιάς και 1 ο Κολόμβος. Ωστόσο, θα θυμούνται οι φίλοι της ρετοσφαίρησης ότι λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν και πέρυσι, ο Ολυμπιακός ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ για να φτάσει στο Βελιγράδι. Έφτασε καταπονημένος, δεν κατάφερε να πάρει την νίκη και ήταν ένα παιχνίδι που το στήχησε. Άρχισε μια όχι καλή πορεία και δεν του επέτρεψε να πάρει πρόκριση για το Final 8. Να πούμε ακόμη ότι ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, προέρχεται από το Final 4 του Κυπέλλου. Ωστόσο, σε δηλώσεις του ο σπουδαίος τεχνικός των Ερυθρόλεπτων, ο Ιγκόρ Μιλάνοβιτς, είπε ότι θα περίμενε κάποιος ότι θα εμφανιζόμασταν κουρασμένοι απέναντι στη Ραντνίτσκι μετά τους αγώνες Κυπέλλου που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Όμως προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, τον Βαγγέλη Δελακά και τον Μανώλη Βασιλιάδη, και είπε ότι μπροστά στον κόσμο μας περιμένουμε να νικήσουμε, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να το καταφέρουμε. Καθώς κερδίζοντας αυτό το παιχνίδι, θα έχουμε κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για τη συμμετοχή στο Final 8. Βέβαια, μπροστά στον κόσμο αυτό είναι, πώς να το πούμε, σχήμα λόγου, υπό την έννοια ότι δεν είναι παραπάνω από 60-70 άνθρωποι εδώ στο Πέτρος Καμπαγέρος και οι κακές καιρικές συνθήκες στον Πειραιά ρίχνε μια μικρή ψηλή βροχούλα, ένα χιονόνερο περισσότερο, έτσι απέτρεψε την παρουσία των φιλάθλων. Ωστόσο, πέρα από τη ραδιοφωνική μετάδοση από την Ερα Σπόρ, η οποία είναι πάντα παρούσα στους αγώνες της ατμοσφαίρης και ιδιαίτερα στο Champions League, οι φίλοι του Πόλο θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν και από την ψηφιακή πλατφόρμα, από την Netflix και το Earth Sports, καθώς υπάρχει απευθείας τηλεοπτική μετάδοση. 3-2 λοιπόν, πρώτο οκτάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να έχει βρει σπόρες στα πρόσωπα του Δερβίση, του Κολόμβου και του Μάρτον Βάμος, και από την άλλη πλευρά ο Μίλος Τσούκ είναι αυτός ο οποίος έχει σκοράρει και τα δύο τέρματα της Ραντνίτσι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος όλα αυτά τα χρόνια εδώ στο πρωτάθλημα, με 36 κατακτήσεις επίσης και στο κύπελο, τελευταία κατάκτηση πριν από μερικές μέρες στην Πάτρα, 24 κύπελα, έχει πάρει και 5 Super Cup, 2 Champions League στην Ευρώπη, τελευταίο στη Γένοβα το 2018, το προηγούμενο το 2002. Μια σπουδαία ομάδα με σπουδαίους παίκτες είναι ουσιαστικά η βάση της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης. Κερδισμένος πριντ, όπως και στο πρώτο οκτάλεπτο, Μάκη από την Ραντνίτσκι, η οποία θα εκδηλώσει την πρώτη της επίθεση από το δεύτερο οκτάλεπτο, είναι επίσης το σκορ με 3-2. Και απαρχή των επιθέσεων, Νεμάνια Στανόγεβιτς με το σκουφάκι με το νούμερο 3, ο οποίος αλλάξει με τον Τσούκ. Και πάλι Στανόγεβιτς είναι στα 7 μέτρα. Αλλάζουν οι παίκτες της Ραντνίτσκι με Λούκιτς. Ψάχνουν και τον φονταριστό που είναι ο Βρίλιτς. Κερδίζει όμως αποβολή από τον Δερβίση. Στα άσχημα γενικότερα ότι ο Μπούσλιε έχει πάρει ήδη 2 αποβολές και 8 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο οκτάλεπτο. Και δεύτερη για το Δερβίση, οπότε φορτώνεται ο Ολυμπιακός, οι δύο του αμυντικοί από 2 ποινές. Ενώ τώρα παίζουν βόλεϊ μπροστά στην ευθεία του Μάρκο Μπίγιας και σα σκοράρει ο Νεμάνια Στανόγεβιτς. Έπαιξαν πάρα πολύ ωραία στον παίκτη παραπάνω. Έτσι λοιπόν, με τον γκολ του Στανόγεβιτς, 7 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος, ο Στανόγεβιτς θα ισοφαρίσει 3-3 για την ομάδα της Ραντνίτσκι, Μάκη.
Πάρε μια ανάσα να πούμε ότι ματαιώνεται το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το οποίο ήταν να γίνει στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένα, για το γνωστό λόγο των σεισμών, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει αρχικά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής, που είναι Βούλγαρος, ο κύριος Ντομπρομίν Καραμαρίνοφ, να προσπαθήσει να πάει στην Σερβία το πρωτάθλημα. Οι Σέρβοι από την πλευρά τους δεν βάζουν τα εισιτήρια και την διαμονή, κυρίως την διαμονή για τις 22 αντιπροσωπείες. Έτσι λοιπόν, αφού αρνήθηκε η Σερβία, είχε αρνηθεί νωρίτερα και η Βουλγαρία, καθότι δεν έχει δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα για τις 22 χώρες. Επομένως, μένει μόνο μία λύση. Το συζητάνε και πάλι με τους Τούρκους για να γίνει ως test event μια εβδομάδα πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο είναι να γίνει 3 με 5 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη. Για να δούμε, θα γίνει και το Ευρωπαϊκό. Η ουσία είναι πάντως ότι προς τα εκεί πηγαίνουν. Μήπως το κάνουν μια εβδομάδα πριν από το Ευρωπαϊκό, καθότι και πολλές από τις χώρες αυτές, τις 22 που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τη δυνατότητα, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Λέγαμε για τον Τεντόγλου και για τον Καραλή που θα αγωνιστούν αύριο στο Τορούν της πέρυσι. Είχε κάνει πολύ καλή εμφάνιση εκεί ο Τεντόγλου. Να θυμίσουμε ότι αύριο βράδυ είναι το Indoor Tour στο Τορούν. Θα έχει αντιπάλους πάλι τον Τόμπιας Μοντέρ, θα έχει και τον Μάρτζι Ντέντι, τον Αμερικανό που ήταν τρίτο στο Παγκόσμιο του Βελιγραδίου πέρυσι, και φυσικά τον Κουβανό, τρίτο Ολυμπιονίκη, τον Μέιτσελ Μάσο. Θα είναι παρόντες αυτοί στο Copernicus Cup του Τορούν, και φυσικά ο Εμμανουήλ Καραλής από την πλευρά του θα έχει τόσο τον Πιένα της Φιλιππίνης που έκανε πρόσφατα 5.91, όσο και τον Λιόλεφος από την Νορβηγία με 5.82, και φυσικά τον αμφιτρίωνα Πιότρ Γκλίσεκ που έχει 5.70 φέτος. Αγαπητέ Πάνο Σαμαρά, έπεσες προηγουμένως, κόνταψες?
Εγώ όχι, ούτε Ολυμπιακός, ο οποίος πάει εξαιρετικά. Βελτιώνει την απόδοσή του και έχει αναλάβει δράση ένας γίγαντας κοντά στα 2 μέτρα, με 1 και 90 τέλος πάντων.
Ο 1,98 με του κλέβουμε εκατοστά. Ο Κωνσταντίνος Μουρίκης, ο οποίος έχει σκοράρει δύο τέρματα, το τελευταίο στον παίκτη παραπάνω για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα δύο τερμάτων, μπροστά πλέον με 5-3. Καθώς στην αρχή του 8 λεπτού ισοφάρισε ο Στανόγεβιτς, βάλει στον παίκτη παραπάνω, αλλά δύο φορές τη μία στα ίσα. Από τη θέση του Πουνταριστού και την άλλη στον παίκτη παραπάνω, ο Μουρίκης έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους αριθμόλεπτους, οι οποίοι προηγούνται 5-3. Υπενθυμίζουμε ότι αντίπαλος είναι η Ραντμίτσι, μια ομάδα από τη Σερβία, το σέρβικο πόλο από τα κορυφαία στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός με Μάρκο Μπίγιατ κάτω από την ευθεία να δείχνει τα δόντια του όποτε χρειάζεται, να κάνει κάποιες ιδιαίτερες αποκρούσεις, μεταξύ των οποίων και ένα πέναλτι. Αλλά όπως είπαμε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στην αμυντική λειτουργία, καθώς τόσο ο Δερβίς όσο και ο Μπούσλι έχουν χρεωθεί με δύο ποινές. Άρα λοιπόν, μια τρίτη θα τεθούν εκτός αγώνα και αυτό θα είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα για τον Ολυμπιακό. Το δυνατό σουτ από τον Μάρτον Βάμος, η απόκρουση από τον Ντομποζάνοφ. Έτσι λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να τρέξει για να αποφύγει την κόντρα. Ο Κρόπινα είναι εκείνος ο οποίος λαγιοκοπεί από δεξιά. Έσπευσε εκεί ο Φιλίπποβιτ. Το δυνατό σου την μπάλα θα προσφρούσει στο δοκάρι. Θα συμβάλλει εκεί με τα ακροδάκτυλά του στο να μην καταλήξει μπάλα στα δίχτυα. Ο σπουδαίος, ο 32χρονος θεματοφύλακας, ο Μάρκο Μπίγιατς, πρωταθλητής Ευρώπης, ο οποίος αναζητεί ένα συμπαίκτη. Ο Ολυμπιακός έχει 23 δευτερόλεπτα μάκη για να εξαντλήσει τα 30 δευτερόλεπτα της επίθεσής του. Απαρκή επίθεση από τον πιτσιρικά, τον Βενιάμιν, τον Νίκο Γκίλα, ο οποίος τώρα θα μοιράσει παιχνίδι. Είναι στα 6 μέτρα. Γκίλας, ο οποίος θα κερδίσει 2 μέτρα κολυμπώντας, ψάχνει αριστερά τον αρχηγό Γενιδουνιάς για το φουνταριστό. Η μπάλα, η αποβολή κερδισμένη. Έχει παίξει πολύ ωραία ο Χριστόδουλος Κολόμπος. Θα κερδίσει λοιπόν την αποβολή και θα παίξει με παίκτη παραπάνω Ολυμπιακός. Γκίλας, ο οποίος αλλάζει για τον Βάμος. Η κυκλοφορία της μπάλας Γενιδουνιάς από πλάγια θέση για τον Παπαναστασίου και πάλι Μάρτον Βάμος. Έχουν λίγα δευτερόλεπτα, 6 δευτερόλεπτα το δυνατό σουτ και γκολ για τον Ολυμπιακό. Καθώς θα σκοράρει ο Κωνσταντίνος Γενιδουνιάς ο αρχηγός. Και έτσι προβάδισμα τριών τερμάτων, 6-3. 4 δευτερόλεπτα, 4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα με τον Γενιδουνιά, ο οποίος θα κάνει το 6-3 και είναι το πρώτο γκολ για τον αρχηγό εδώ στα 2 λεπτά σχεδόν από την, στα 4 λεπτά από την έναρξη του δευτέρου 8 λεπτού. 6-3 Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερα δυνατός, με επιμέρους σκορ 3-1 σε αυτό το δεύτερο 8 λεπτό. Το πρώτο ολοκληρώθηκε με 3-2 και ήδη σιγά σιγά αρχίζει να βάζει βάσεις, καθώς έχει κάνει και ένα 3-0 σέρι με τα δύο γκολ του Μουρίκη και το ένα του Γενιδουνιά. Βάσεις για μια νίκη, η οποία είναι απολύτως αναγκαία στην προσπάθεια που κάνει να δώσει το παρόν στο Final 8. Μάχες στο νερό. Είναι ο Νίκολα Λούκιτς, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο οποίος, όσο πληροφορηθήκαμε, θα συνεχίσει τη νέα χρονιά στην Νόβι Μπέογκραντ. Έχει άλλη μια απώλεια, ούτε ο Ραντούλοβιτς είναι στην, πλέον στο ρόστερ της ομάδας, καθώς πήρε και αυτός μεταγραφή για την Νόβι Μπέογκραντ, έτσι στερείται των υπηρεσιών της, των υπηρεσιών του. Ο Μάρκο Μπίγιατς, και ενώ υπολείπονται 25 δευτερόλεπτα, καθυστερεί λίγο στη μεταβίβαση, χάθηκαν 8 δευτερόλεπτα, τώρα η μπάλα θα πάει στους παίχτες του Ολυμπιακού και στον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, αυτός δεξιά για τον Μάρτον Βάμος. Η προσπάθεια που κάνει να πάρει επίκαιρη θέση στα 2 μέτρα ο Χούντουλος Κολόμπος. Γκίλας στην απαρχή της επίθεσης στον άξονα δίνει στον Μάρτον Βάμος το σούτ του Βάμος. Δεν θα έχει κατάληξη στα δίχτυα η μπάλα. Θα αποκρούσει ο Ντομποζάνοφ και είναι τώρα οι Σέρβοι οι οποίοι θα οργανώσουν την επίθεσή τους. Παίρνουν να επιστρέψουν οι παίχτες του Ολυμπιακού. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Με τον Βράνκοβιτς και τώρα τον Ουπρόπινα από δεξιά, ο οποίος μαρκάρεται από τον Φολόμβο. Ουπρόπινα το δυνατό σου στην μπάλα, θα αποκρουστεί όμως από τα ακροδάκτυλα του Μπίγιατς. Είναι κόρνερ, κατοχή μπάλας και 20 δευτερόλεπτα για την επίθεση της σερβικής ομάδας, η οποία θα επαναφέρει με τον Στανόγεβιτς. Αυτό θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω στον Τσούκ, σκόρερ των δύο πρώτων τερμάτων της σερβικής ομάδας. Τσούκ δεξιά, οργανωμένη άμυνα. Παλεύει εκεί, είναι ο Γούβης ο οποίος θα παίξει τώρα άμυνα πάνω στον Φουνταριστό και τώρα θα δώσει τη θέση του στον Κολόμβο και αρχισμένη αποβολή με παίξει παραπάνω θα παίξει η σερβική ομάδα. 2 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα και έχουμε και time out που ζητάει ο τεχνικός της σερβικής ομάδας, ο Ούρος Στεφάνοβιτς. Παραμένει το 6-3. Έχουν σκοράρει 5 παίκτες του Ολυμπιακού, υπάρχει ένα σχετικός πλουραλισμός. Απ' την άλλη πλευρά, ο Στανόγεβιτς ένα γκολ και άλλα δύο τσούκ, δύο παίκτες για την ομάδα της Ραντνίτσκι. η οποία, όπως είπαμε, έχει κάνει δύο νίκες απέναντι σε χαμηλής γενικότερα δυναμικότητας ομάδες, απέναντι στην Δυνάμο της Λίδας, η οποία σε έξι μάτς έχει υποστεί έξι ήττες. Έχει καταβάλει και το ανώβερο, το οποίο και αυτό είναι στα χαμηλά, έχει μόλις τρεις βαθμούς.
Πόσο είναι το σκορ τώρα πάνω?
6-3 Μάκη, με επιμέρους σκορ 3-1 στο δεύτερο οκτάλεπτο, 3-2 στο πρώτο.
Ναι.
Και για τον Ολυμπιακό να έχουν σκοράρει ο Μάρτον Βάμος, ο Γεννηδουνιάς, ο Δερβίσης και ο Θόδωρος Πολόμος από ένα γκολ, ενώ δύο ο Κωνσταντίνος Μουρίκης, οι δύο φονταριστοί που έχουν κάνει ζημιά στην Ραντνίτσκι. Πέρα από τα τρία γκολ που έχουν σημειώσει αθροιστικά, έχουν κερδίσει και αποβολές και βοηθούν ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό.
Μάλιστα.
Να πάει σε ακόμη μια νίκη και να ξεπεράσει λίγο την απώλεια της Μπαρσελονέτα, την ήττα δηλαδή που είχε υποστεί και που αποτέλεσε ένα σοκ για τους ερυθρόλεπτους.
Η οποία Μπαρσελονέτα παίζει με τη Γιαντράνα, όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα άλλο παιχνίδι πάνω. Προ ρέκορ Δυναμό Τυφλίδας στην Γεωργία είναι 11-3.
Μάλιστα. Και Μάκη, εκτός από αυτά τα δύο παιχνίδια, είναι και το ανώβερο με την Βουλιαγμένη, όπως είπαμε, στις 8 και η Γιάντρα με την Μπαρσελονέτα την ίδια ώρα. Τώρα στην επίθεση δεν θα μπορέσει να αποφρούσει ο Μπίγιας και είναι ο Γιάνς Μπομπίτς, ο οποίος θα κάνει το 6-4. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ο Γιάνκοβιτς λοιπόν θα μειώσει για την Ραντρίτσχη στον παίκτη παραπάνω. Μειώνει στα 2 γκολ και είναι το πρώτο γκολ του Γιάνκοβιτς. Προστίθεται και αυτό σε τυφορία των άλλων συμπαικτών.
Τι
του.
Έχει πάλι διακοπή? Όχι.
6-4. Τώρα οι οδηγίες που ακούγονται εδώ από τον Ούρο Στεφάνοβιτς, τους παίκτες του. Είναι ο Φουντούλης, ο οποίος θα ξεκινήσει την επίθεση για τον Ολυμπιακό. Μαρκάρεται από τον Βράνκοβιτς περίπου στα μισά της πισίνας. Η πάσα είναι για τον Αλέξανδρο Παναστασίου, που κινείται αριστερά και πλάγια. Θα δώσει στην άλλη πλευρά στον Μάρτον Βάμος και αυτό το Γεννηδουνιά. Αλλάζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Φουντούλης στον άξονα. Οι αλλαγές στις πάσεις και στην μπάλα. Δεν αντιλαμβάνεται την πάσα ο Γκίλας. Καθυστερούν ένα δευτερόλεπτο για να τελειώσει ο χρόνος. Χάνεται, έγινε το σούτ. Εν πάση περιπτώσει δεν μπόρεσε να υποφεληθεί αυτή τη επίθεση ο Ολυμπιακός. Και ενώ απομένουν περίπου 100 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το δεύτερο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός Ραντνίτσκι 6-4. Τώρα θα περάσουν την νοητή μεσαία γραμμή τον Φίλι Γιάνκοβιτς οι Σέρβοι. Για τον Τσούκ, το φάουλ, το Τσούκ, ένα πολύ δυνατό που την μπάλα με πάταγο προσκρούει στο δοκάρι. Θα επιστρέψει ωστόσο και είναι ο Βρίλιτς, ο φουνταριστός, ο οποίος θα γίνει αποδέκτης της μπάλας 1 λεπτό και 29 δευτερόλεπτα και θα μειώσει με δύο διαδοχικά γκολ πλέον σε 6-5. Μειώνει η Ραντνίτσκι με Γιάνκοβιτς και Βρίλιτς. 6-5, το 6-3 που ήταν και η μέγιστη διαφορά με τον γκολ του Γεννηδουνιά έγινε 6-5. Και όλα αυτά περίπου 90 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο. Χρειάζεται προσοχή από τον Ολυμπιακό. Καθόλου ενθουσιασμός. Μια ομάδα η οποία κολυμπά, είναι γρήγορη. Αλλάζει πολύ εύκολα με ταχύτητα την μπάλα και βρίσκεται σε θέση βολής. Συνήθως από την περιφέρεια γίνονται οι επιθέσεις της. Αλλά είναι και ο Βρίλιτς ένας σπουδαίος παίκτης, ο οποίος μπορεί και αυτός να χτυπήσει από τη θέση του φουνταριστού. Το έκανε τώρα, έστω και αν χρειάστηκε συνδρομή της τύχης, καθώς μετά από την επιστροφή της μπάλας και την πρόσκρουση στο δοκάρι, βρέθηκε στα χέρια του, εκτέλεσε, ο Μπίγιας δεν μπόρεσε να αποκλούσει. Και Γεννηδουνιάς τώρα στον άξονα, ο οποίος αλλάζει για τον Φιλίποβιτς, Γεννηδουνιάς και πάλι στον άξονα. 12 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, Παπαναστασίου αλλάζει για τον Γεννηδουνιά και πάλι Παπαναστασίου θα κάνει το σουτ, Παπαναστασίου καθυστερεί, τώρα θα σουτάρει, η μπάλα αποκρούεται όμως από τον Ντομποζάνο, έτσι χάνεται για αυτή η ευκαιρία και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αμυνθεί το ραμάκι, να γυρίσουν οι παίκτες του για να μην προλάβουν την κόντρα οι γρήγοροι Σέρβοι που είναι στην επίθεση με τον Στανόγεβιτς. Θα κολυμπήσει αυτός και θα βρει στην άλλη πλευρά τον Γιάνκοβιτς που είναι ο αρχηγός της ομάδας. Λοιπόν, η προσπάθεια είναι από τον Λούκιτς, λέγαμε ότι είναι πρώτο σκόρερ της ομάδας όλων των εποχών. Το δυνατό σούτ από τον Τσούκ, η μπάλα όμως θα κυλήσει out, παραμένει το 6-5 και είναι κερδισμένη αποβολή και time out που ζητάει ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιγκόρ Μιλάνοβιτς, και όλα αυτά μάκη καθώς υπολείπονται 25 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 6-5. We'll be right back.
Era Sport 101,8.